Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, ja sam Tanja Živković i zadovoljstvo mi je da vam predstavim umetnika, slikara Nebojšu Despotovića. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Nebojša, prvi put ste sada kročili u zgradu Radio Beograda, je li tako? Prvi put ste kod nas.
Da.
Kako vam se čini?
Pa, ja sam ovde prolazio naravno svaki dan u tako mog odrastanja. I uvijek mi se sviđala zgrada, veoma impozantna, i često sam gledao plakate koji su napolju sa druge strane, i pa mislim da je zgrada sama po sebi veoma autentična, a pritom ima ogroman značaj, jer to je čudna jedna stvar kako radio, to je neka, kako da kažem, prvi medij komunikacije koji ide preko talasa. I kao što sam rekao, ja i dan danas slušam radiodrame.
Da, to ste mi rekli da vas uspavljuje svako veče.
Da, svako veče me uspavljuju radiodrame. Kao da sam vezan za te ljude, kao da ih poznajem, eto, tako nekako. A glas je tu veoma jedna, kako da kažem, suptilna u odnosu na sliku, koja je veoma agresivna, jedan vid komunikacije. I glas koji je, kako da kažem, ljudski, i reči koje su stavljene u tu priču, koje svaki dan te nekako prate, meni je to i dan danas veoma bitan deo mog, kako da kažem, konzumacije sadržaja i jednostavno.
Da. E sad, ne samo što kod nas gostujete prvi put, nego prvi put samostalno izlažete i u Beogradu, u vašem rodnom gradu, u galeriji Ulus. Otvorena je izložba koja se zove Kad ne bi bilo vetra, lišće ne bi šaputalo. Inače, više od 20 godina moj sagovornik živi i radi u Italiji, najviše u Veneciji. Takođe, Nebojša, izlagali ste širom sveta. Pričat ćete nam naravno o svemu tome, a mene sad ovako na samom početku zanima, kakav je osjećaj izlagati kod kuće?
Pa, kako da kažem, utisci su veoma jaki, ali to je čista jedna stvar tog mog doživljaja svega, zato što naravno da su utisci drugačiji nego u inostranstvu, a ja sam to dosta doživeo na način kao, sad to može da zvuči malo čudno, ali meni je bilo jako drago, zbog toga nisam dugo, u stvari nikada izlagao u Beogradu, kao da sam se spremao da to bude na jednom stvarno razvijenom nivou. E sada, moja karijera se razvijela i naravno uvijek je to bilo dosta dobrih faza, ali eto, sad jednostavno ta poetika je došla u taj moment gde se ja posle celog tog razvitka opet vraćam nekako ka svom pogledu na neka sećanja, na iskustva. Ja u suštini želim da ljudi dobiju dojam nečega, a ne da mogu da kažu, a ja to razumem zbog mogućnosti koje ja imam i elemenata koja poznajem, i jednostavno to mi nije bilo, ja sam teo da to bude poezija.
Poezija. Vi pišete poeziju. Odmah da vas sad uhvatim, rekli ste mi da ne možete da se setite nekog stiha vašeg na pamet, to ćemo nekom drugom prilikom svakako čuti, ali je pišete. Odatle je došao i naziv ove izložbe, Kad ne bi bilo vetra, lišće ne bi šaputalo. Vrlo onako poetski rečeno. Ne. Kako ste uopšte došli do tog možda i stiha i do tog naziva izložbe?
Pa to je, kako da kažem, naći ime jednom delu ili čak za izložbu, to je u stvari jedan od najtežih delova. U stvari, krenuo sam se bavim poezijom u jednom trenutku, video sam jednog mog kolegu koji je pisao odličnu poeziju, i onda sam mi rekao, pa moram ja da probam. I onda to tako krenulo, i godinama je to se modifikovalo, i onda u jednom trenutku sam imao taj pristup, kako da kažem, nekom epskom momentu vezanom za naš srpski jezik. I zbog toga sam izabrao baš ovaj stih koji u stvari zvuči kao poslovica neka. Zvuči kao da sama u sebi sadrži celu suštinu i kako da kažem, sadržaj i čak da ima značenje neko.
I na neki način nas upućuje na činjenicu da kad ne bi postao neki šum ili distorzija, kako i piše u katalogu za izložbu, kada bi sve bilo totalno jasno, umetnost ne bi postojala kao ni jezik.
Da, da, jezik ne bi imalo smisla komunikaciji. Događa se to da, na primjer, majka i dete imaju određenu vrstu komunikacije koju mi, na primjer, muškarci ne možemo da shvatimo, ali majka detetu opet peva pesme i priča mu. Znači, opet postoji taj moment formularizacije te želje i odnosa i zbog toga jezik ima moć. Nije ni čudo što postoji ta izreka da je reč je ubila duh, a štampana reč je ubila govornu reč, a onda slika je ubila i pisanu reč. A poezija je tu u stvari najbolji način da se to uobliči u neku formu koja može da ima čak i sadržaj van čisto jedne definicije samog fenomena.
Sećam se da je Vladimir Veličković u nekim razgovorima pred izložbe u Beogradu stalno govorio da tada ima najveću tremu. Prosto da pred domaćom publikom se uvek osjeća posebno odgovornim, da smo mi najstroža publika i da nekako ne želi da razočara beogradsku i srpsku publiku. Kako je vaša publika reagovala na ovu izložbu i kako ste se vi osjećali? Da li ste imali tu neku posebnu dozu odgovornosti prema publici?
Pa sigurno, to je jednostavno, događa se to da čovjek koji živi u inostranstvu, ja sam živio u Italiji i Nemačkoj, i ja pošto razmišljam na italijanskom, ja sam izgradio tu personu skroz. I onda čak u jednom trenutku neke psihoanalize koje sam u Nemačkoj radio sa jednom gospođom koja priča italijanski, srpski i nemački, Nemica je bila, mi smo sve ne pričali na italijanskom. I onda je ona meni rekla, meni je sve ovo što mi pričali, sve mi je jasno, samo jedina stvar koja mi nije jasna, zbog čega si ti toliko dobro izgradio tu masku? I od čega ti u stvari bežiš? To ne mogu da shvatim jednostavno, ali ti da imaš tu masku, ti je imaš, ali događa se to da ta persona koju sam ja izgradio u inostranstvu mi je dala u stvari mogućnost da mogu da baratam svojim potencijalom. To nije odgovornost, to je jednostavno rad. To je jednostavno rad, a jezička mogućnost koju sam ja dobio poznavanjem italijanskog jezika, a imajući moju, kako da kažem, neku mentalnu strukturu slovenskog, kako da kažem, podnevlja, mi je dala još veći arsenal oružja koje sam ja mogao tamo da jednostavno upotrebim i da izgradim neki autoritet i u tome se strašno dobro snalazim i dan danas i dan danas to koristim, ali toga u Beogradu ne može nikako da bude. Jednostavno, kod domaće publike to jednostavno ne postoji, jer ja ovde nisam ta persona, nego sam ja. I zbog toga nisam dugo teo da izlažem, zato što sam teo da to bude baš kvalitet gdje ljudi, jednostavno, morao sam da odam počast svim saučesnicima koji su učestvovali u mom razvitku i mom razvoju. E sad, to je sigurno se dešavalo između svih ovih ulica ovde, pošto sam ja ovde odrastao, ne znam, mojih profesora u školi, prijatelja, umetnika koji su jesu i bili prijatelji mojih roditelja i jednostavno moja baza o tome šta ja smatram umetnošću, a šta nije, potiče odavde. A u Italiji i Nemačkoj sam imao jednostavno mogućnost da se istreniram dobro i tamo sam dobio dresuru odličnu. Mislim da u nekom čudnom smislu doslednost dovodi do toga da kada se ceo svet promeni, vi se nalazite u jednom trenutku na tački najvišoj, iako niste mogli ni da pretpostavite da će se to dogoditi, A niste menjali sebe, nego samo svet se promenio. Vi ste samo bili dosledni nekako. I zbog toga, kad pričam o tim nekim uticajima na mene, ja ih nikad nisam menjao. Nikad ih nisam dovodio u pitanje, zato što su mi bili prijateljski, iskreno predati. I eto.
Svakako ste sačekali pravo vreme i došli u naš grad.
Da.
Slušamo muziku i nastavljamo razgovor.
Un giorno tornerò per quello che non ho, per te e per nessun altro. Con te io troverò gli azzurri del tramonto, belli come un pianto. E allora volerò su quello che non so, se mare oppure cielo, quel sogno ancora intero, quel battito, quel ritmo di poesia, due fuochi nella sera, un sogno, una chimera, tutto passa e poi gli angeli siamo noi. Come un delfino, così una sirena, sempre una catena di sogni e speranze, di giorni passati ad aspettare chissà. Perché l'amore poi viene da sé, permesso non ti chiederà, amore che prende e che dà, e resti sola ad aspettare mentre tutto intorno gira e senti che qualcosa sta cambiando già. Un giorno sì lo so, un giorno rivedrò i giorni miei passati, gli anni dimenticati. Come un angelo andrò e a piedi seguirò la luce del mattino, con te raggiungerò. Ma questo desiderio che di me brucia ogni cosa, miraggio, pura fantasia, due fuochi nella sera, un sogno, una chimera, tutto passa e poi gli angeli siamo noi. E mentre cammino la notte serena è quasi primavera, seguendo il destino che adesso mi chiama, spero che porti da te. Perché l'amore poi viene da sé, permesso non ti chiederà, amore che poi già lo sa. E resti sola ad aspettare mentre il mondo intorno gira e senti che l'amore sta arrivando già. Resti sola ad aspettare mentre tutto gira poi, lo sai, gli angeli siamo noi, lo sai, gli angeli siamo noi, lo sai, gli angeli siamo noi.
Slušate Klub 2, moj gost je slikar Nebojša Despotović. Govorili smo malo o izložbi i o prvom izlaganju Nebojšinom u Beogradu. Sada ćemo da govorimo malo o Italiji. Nebojša, prvi put ste tamo bili sa 7 godina, bili ste mali dečak.
Da.
I utisci od onda, da li postoje?
Pa naravno, ja se sećam tako nekih dosta detalja i momenata se sećam, ali glavna stvar je bila u tome što prvi put kad sam otišao u Veneciju, išli smo brodom i onda smo stali na San Marco. Uglavnom, ljudi kad dolaze u Veneciju, ide se preko Ponte della Libertà i ti u stvari vidiš zadnji deo, kao da dolaziš na zadnja vrata, a San Marco je u stvari je tako je napravljena, kako se zove, i onda Punta della Dogana, to je u stvari, prvo si išao da platiš porez i onda ideš na San Marco. I San Marco je baš tako urađen i tako, imao sam sreće kao sedmogodišnjeg, dođem baš na San Marko i onda tu od San Marka Karijalta sjećam se tako nekih stvari, ne znam, nekih radnji, nekih, ne znam, čak i sjećam se u jednom trenutku sam pojeo neki sendvič sa salamom i bio je toliko dobar da sam morao da se vratimo da pojedem još jedan. Tako neke stvari.
Lepe uspomene tada malog deteta. Za Veneciju kažete da je najlepši grad na svetu. Da. Ona je svakako izuzetno autentična i zbog svoje strukture i zbog arhitekture. Nema takvog grada. I vratili ste se prosto u nju 2002. godine na studije. Živjeli ste poslije u Nemačkoj, to ste i pominjali. Prosto kako je taj vaš razvojni put tekao u Italiji i u Nemačkoj?
Pa, dosta zanimljivo, jer ja sam došao tamo kao student, a to je veoma drugačije nego kad neko ide u inostranstvo da radi, na primjer. Ja sam došao kao student i onda sam i odmah dostupio u kontakt sa mladim ljudima, kolegama i onda je tu krenuo, kako da kažem, paralelno taj i druženje, noćni život, studije. Ja sam dosta imao tu, to je dosta uticano mene, zato što je čovjek jednostavno van kuće, mlad čovjek van kuće i nemaš stvarno, mislim, sve moraš sam da radiš, ali opet je zanimljivo, jer stvarno, sam si svoj čovjek. I imao sam stipendiju i tako da mi je to dosta mi je pomagalo. Nekako stvarno su bila, kako da kažem, lepa vremena. Što se tiče mog razvitka na akademiji, to je dosta bilo onako, kako da kažem, nije baš išlo sve glatko. Ja sam u početku imao dosta, kako da kažem, nekih problema od čega da počnem, kako da krenem. To je bilo jako vidljivo da sam imao problema u odnosu na Italijane koji imaju taj pristup da oni već u srednjoj školi dođu i to odmah. Čim idu na akademiju, oni već rade to što su u srednjoj školi radili i to je njima jednostavno početak i oni to nastavljaju tako. A ja nisam imao nikakav pristup vizualnoj i savremenoj umjetnosti, ja sam radio u Beogradu akt, ugalj na papiru, mrtva priroda i onda sam došao tamo i kao od čega, da kako da počnem. I onda naravno imao sam te nekog istraživanja, opet je to bilo sve vezano za to figuru, portret. A onda u dosluhu sa nekim mojim prijateljima koji su isto bili iz Beograda, smo krenuli da gradimo, jedan moj prijatelj smo krenuli da gradimo taj neki pristup. Sećam se tačno jednom trenutku, bez smo bili klinci, došli su neki kustoskinje kao pa ja hoće da pravi neku izložbu u Nemačku. I su tačno izabrali mene i njega kao to je to, kao gotovo, vodimo vas i onda smo imali izložbu u Drezdenu i to je bio jedan drug Slovenac. I tako je, nekako uspeli smo da izgradimo naš neki likovni izraz, ali onda je taj moj drug jednostavno, kako da kažem, nestao i ja sam ostao, kako kažem, sam i uspeo sam to veoma da dobro iznesem i onda se to sve promenilo, modifikovalo, to je postalo promenilo. Sada ću da kažem da na početku sam imao problema ipak da nekako shvatim od čega da krenem. I onda, kako da kažem, ti ljudi, kolege, tu nije bilo neke prevelike konkurencije, mi smo to dosta radili, kako da kažem, jednostavno uticali smo jedni na druge, delili smo te stvari.
A tada na početku, na primjer, u Veneciji, koje ste obilazili posebno muzeje i galerije? Šta vas je najviše tu privlačilo? Pa, da li moderna umjetnost ili klasična?
Pa, naravno, pošto sam ja, sad je akademija malo novija zgrada, ja sam ta neka posljednja generacija, smo bili baš u zgradi stare akademije, gdje sam muzej, i muzej iznad moje učionice muzej bio. I onda smo imali, naravno, besplatan ulaz tamo u tu galeriju. I, naravno, tu prvi put sam video neka, kako da kažem, remek dela. I onda, naravno, dolazi, sad imamo pandan bijenale. E sad, Venecija je sad naravno najbitniji grad na svetu što se tiče savremene umetnosti. Naravno, ima tu i ostalih dešavanja kao Dokumenta ili možda najsavremenija umetnost i ta najtradicionalnija umetnost. Ne znam, pa pošto postoji Peggy Guggenheim koji ima taj neki srednji moment nekog surrealizma i tako da i Peggy Guggenheim je isto bilo drago da vidim. Mislim, to pričam baš o tom početku, te prve neke. Onda postoje razni drugi muzeji, kao na primjer Capezaro. Postoji čak i jedna kolekcija ikona vizantijskih i naših. I Naravno, Venecija je puna remek dela, ali to bijenale, to mislim da je to jedan od najbitnijih momenata.
Kad ste pomenuli bijenale, i vi ste imali priliku da izlažete na 54. kao predsednik Italijanske akademije lepih umetnosti. To je bila jedna grupna izložba. Kako je to iskustvo bilo?
Pa to je bilo, kako da kažem, to je bio taj moment u mojej karijeri. Sve se događa u jednom trenutku. Sve te neke nagrade, velike izložbe, velike stvari. A tome je prethodilo jedan dugogodišnji rad. I onda kad se sve to dogodilo, ja sam osvojio i nagrade i imao sam dodeljen atelje od fondacije Bevilacqua La Masa i počeo sam, baš sam ušao na velika vrata u taj komercijalni deo i onda sam u jednom trenutku rekao, to je to, moram da bežim. Znači moram ponovo da se posvetim narednih 10 godina, ponovo da se posvetim samo radu, ali naravno morao sam paralelno da se bavim i, kako da kažem, promocijom mojih dela, stvarno uvek je tu bilo izložbi i svega. Ali upravo sam zbog toga otišao u Berlin, da bi opet imao tu neku mogućnost da budem posvećen svom radu i naravno da poznam jednu novu stvarnost, jer u to vreme, to u Veneciji, posle tih nagrade, tih stvari, jednostavno to je bilo to, nekako kao da sam iskoristio ove resurse i morao sam i da odim. I to se tako, baš se tako stvari događaju. Mislim da to čovek nesvesno utiče na to i da jednostavno zna da za neke stvari treba dosta pripreme i onda naravno dolazi taj moment, taj gde se sve to sabira i onda se kupe te lovorike i naravno to ima svoj, kako se zove, ima svoju svrhu, to je taj neki vid, čovjek dobija potvrdu svog rada i tako dalje.
Da, pomenuli ste naravno brojne nagrade, ima ih zaista mnogo, brojne grupne izložbe, samostalne izložbe u Njujorku, u Moskvi, delo vam se nalaze u galerijama i muzejima i privatnim zbirkama po celom svetu. Šta ste prosto vi upili i uzeli od svih tih iskustava, jer ste zaista mnogo putovali i mnogo ste išli na različite strane sveta, upoznavali različite i umetnike i kustose i prostore za izlaganje. Šta je ono što ste vi poneli sa tih raznoraznih putovanja?
Pa to su neka praktična iskustva. Mm-hmm. Praktična iskustva koja daju, kako da kažem, najveći resurs čoveku je sam čovek i njegovo znanje. Sve te izložbe, znači upoznavati sve, znači kompletno biti tamo i aktivan biti i jednostavno provoditi vreme i jednostavno biti aktivan. To je jednostavno, to je to neko praktično znanje koje ima svoju važnost i nije i to utiče i na rad. Postoji taj deo posla koji nas sigurno oplemenjuje, ako ništa drugo, kao ličnosti, jer, na primer, događa se to da poznajući razne kulture i ljude, ne kao turista, nego kao jednostavno aktivni učesnik u stvaranju nekih, tako da kažem, događaja ili projekata, dobije se mogućnost popio da se upozna jedna određena kultura i njihov način pristupa poslu, odnosima ljudskim, komunikaciji i manirima u poslovanju, manirima u odnos prema radu, profesionalnosti. I to je u suštini jedan moj, kako da kažem, jedno moje iskustvo koje čini moj, ne znam kako bi nazvao, jednostavno to neko imanje koje čovek stiče i koje umetniku daje čak i neki autoritet.
Svakako je dragoceno.
Da.
Nastavljamo razgovor ubrzo posle muzike.
Notta che se ne va, into rumore che fatica sera. Notta stretta per chi vuol dormire, c'è un luogo che non riesce a capire. Notte che fuma sempre, perché ho tempo da passare. Notte chi s'arrecrea, bussando e porta riscia, non so nessuno. Notte chi fa il cartone, è chiarente e più crudo. Notte non dà dormiente a chi sanno già e chi invece non ha saputo niente. Notte chi sa contento, ma non sa fa portare. Notte chi vede sento che la gana un po' chiuda. Notte che viene, notte che va, esce su giorno che ama aspetta. Notte chi sta
Eko. 53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo, i Candide Thompson, violina, dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum, Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, najgora osoba na svetu, najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Gret.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Eko.
Slikar Nebojša Despotović je gost Kluba 2. Posle priče o Italiji pre svega i o Nemačkoj, vraćamo se ponovo na Beograd. Nebojša, vi ste u Beogradu proveli detinjstvo i mladost. Koliko se on prosto za ovih 20 godina, koliko ne živite u njemu, promenio i koliko se menja?
Pa, na primjer, ja mogu da ga poredim sa Berlinom, koji za 20 godina se kompletno preokrenuo grad, ali ovo je totalno drugačija sredina i kompletno druga situacija. Grad se stvarno menja. Evo, ja sam odrastao na ovim ulicama i jedino što mi je drago, stvarno, što viđem na ulicama ljude koje poznajem iz detinjstva, i to mi je jako drago. Drago mi je što se ljudi nisu baš svi odselili. Da ima ljudi koji ja dalje znam iz ovog kraja, koji dalje žive ovde, i onda mi je jako drago da ih vidim, da ih sretnem, da popričam. I to su te neke stvari koje su meni bitne u ovom gradu. Sad, kako se grad, kako da kažem, jedna urbana socijalna struktura menja, ja to nemam baš toliku mogućnost i toliko vremena da pratim, ali vidim da su sve te umetnosti toliko stvari promenilo da jednostavno postoji toliko interesovanje i tolika, kako da kažem, struktura koja sada se bave promocijom umetnosti savremene. Određene stvari su mi jako drage da vidim, kao na primjer neke savremene umetnike, možda starijih malo generacija, ja na tome isto volim jako da se baziram, zato što savremena umetnost, ovu mlađe generacija, uglavnom živeći po inostranstvu, vidim da je dosta ima uticaja, jednako nekako je poznajem.
To sam baš htjela da pitam, da li prosto možete da je pratite, da li imate uvid?
Da, imam uvid preko ljudi koje pratim, a i naravno preko interneta je sad sve, kako da kažem, povezano.
Da, mnogo je dostupnije.
Mnogo je dostupnije.
A na primjer, kada dolazite u Beograd, ili stižete da obiđete neke izložbe?
Naravno, mada ja nikad nisam bio, na moju veliku, kako da kažem, nemarnost i žalost, nisam bio nikad čovjek koji je sve prisutan, kako da kažem. Jednostavno volim da posećujem mesta na kojima imam odnos s ljudima i gde mogu nekako da imam, ne samo da pogledam izložbu, nego i da imam neku razmenu iskustva. Eto, to mi je jedna od bitnijih stavki. Veoma mi je bitna taj odnos, jer mislim da umetnost i umetnici sami po sebi imaju mogućnost da komuniciraju na nekom, kažem, malo slobodnijem nivou i da se bave nekim slobodnim temama, nekih van klišeja. I mislim da je to jako dobro kada se dolazi do neke tako mešanja i do neke kontaminacije, onda je to jako lepo. A ja sam ovde, jednostavno, kako da kažem, ja sam ovde malo u toj sceni ipak malo stranac, da kažem. Jednostavno,
pa dobro,
tako,
jeste, da.
Da, malo čudno zvuči, ali to je tako i onda se ja trudim da i donesem neka svoja iskustva. Komentar ili tako, viđenje stvari.
Naravno, to vaše iskustvo i brojne komentare i sve prenosite i u vašem radu sa mladima, sa studentima na akademijama, držite razne brojne radionice. Kako to izgleda? Prosto šta prenosite mladima? Koje su to prosto vrednosti koje zastupate i poruke?
Pa, stvari mogu da se rade u dva principa. Mogu da se rade, na primjer, predavanja. Predavanja koja se uglavnom rade, ne znam, u onim velikim učionicama, da imaju slajdovi i onda se tu pristupa, kako da kažem, teorijski se dosta pristupa. Ja uglavnom, pošto sam umetnik, ja se ne bavim teorijom koja se bavi istorije umetnosti. Ja se bavim problemima samog uticaja rada na stvaranje dela i suprotno. A druga vrsta koja je najbitnija u stvari je to, kako da kažem, praktično, ja u stvari idem i slikam zajedno sa mladim ljudima. Znači, oni slikaju i ja zajedno slikamo u istom jednom velikom prostoru i onda oni tačno gledaju šta ja radim, ja gledam šta oni rade, onda pričamo šta ti koristiš, kako se to koristi. Onda uglavnom oni mene pitaju, direktno me pitaju, gledaju me ili krišom ili stanu iza pa me gledaju i onda ja njima jednostavno pokazujem da, kao i drugi moji kolegi umetnici koji su isto veoma priznati i tako, mi danas se nalazimo uglavnom oko tih nekih dešavanja gde mi slikamo sa mladim umetnicima, jedni drugima i dalje održavamo kontakt tako, na taj način. Znači, nije samo kao posjećivanje izložbi i razgovor, nego zajedno radimo, zajedno, mi sad to radimo, evo sad smo, upravo je završen taj workshop koji smo morali privatno da organizujemo zbog COVID-a, nije moglo da se organizuje nijekakoj strukturi koja pripada akademija, pošto mi smo imali u Margeri, to je jedan kao park, jedan veliki, mi smo imali ogroman, jedan, neku tvrđavu i onda smo slikali tamo svake godine, ove godine nije to moglo, pa smo morali privatno da organizujemo u neku agenciju koja se bavi marketingom i oni su nam rekli, pa mi imamo ogroman jedan hangar, dođite kod nas, nema problema. I onda smo se tako organizovali i to i dan danas to, eto, tako traje i mogu da kažem da te, na primjer, ta finalna izložba takvog jednog workshopa koji možda traje 2 meseca, da su tu rezultati u razvitku mladih umetnika, da je to jednostavno neverovatno koliko to za 3 meseca aktivnog rada, koncentracije koju se nalazi tu oko nas svuda, je to jednostavno ne može nikako drugačije da bude preneto, niti može da bude nekako objašnjeno, niti predočeno ili bilo kako napisano, bilo šta. Jednostavno, to je pravo kao nekada što su postojali te velike botege i onda su svi umetnici, veliki slikari su učili zanat od tih starih slikara, a mi se bavimo samo slikarstvom. Mm-hmm. Imamo tu tradiciju i ja sam tradicionalno slikar. Ja se tako izjašnjavam i to je jedan širok pojam, a ja sam slikar. Ja se bavim tim likovnim jezikom i time baratam i onda mi zajedno nekako to jedne druge, kako da kažem, podučavamo i prenosimo taj jezik, jer to je...
I podržavate, rekla bih, veoma ih podržavate i prosto im usađujete tim mladima, ljudima i studentima, da je u stvari kultura osnova jednog društva i na tom insistirate i to je nešto što je veoma pohvalno i dobro.
To je, kako da kažem, kultura je jedan veoma kompleksan mehanizam. Bavljenje umetnošću, iako može, kako da kažem, za neke, za široku publiku da bude dosta mistifikovano i da bude jednostavno nedostupno, možda nejasno, ipak je to jedan veliki graditelj jednog društva i čini bazu i jednostavno nemoguće, na primjer, zamišljati, ne znam, Atinu i Akropolj bez tih artefakata koji su proizvedeni od umetnika. Mi u suštini tako i shvatamo svet. Ljudi jednostavno možda su malo i zaboravili da u svim muzejima sveta nalaze se ti ostaci, manifestacija jednostavno ljudskog duha u nekom predmetu, u nekom...
U nekom obliku,
jednostavno to je nekako preneto u neki oblik. I mi kad idemo u muzeje, ja u stvari ne idem tamo da čitam neku priču, nego jednostavno gledam to i kažem, pa eto, to je naša istorija. Jednostavno tako se civilizacija razvija i umetnosti dan danas, jednostavno to ne može bude isključeno. To čak i kad bi neko se trudio da isključi, to bi proključalo na neki drugi ventil i izašlo bi čak možda i bolje.
Apsolutno. Nebojša, evo nas na samom kraju emisije. Šta trenutno radite i šta nas čeka? Da li ćete doći opet kroz 20 godina u Beograd ili ćemo moći da vas vidimo i pre?
Pa to trenutno ne mogu da kažem zato što nemam plan. A rekao bi da imam plan. A naravno ću se truditi da što više dolazim, jer kao što sam i rekao, ovde je scena sve snažnija, toliko aktivno da drago mi je da imam, da se moje iskustvo proširi i ovde. Sama umetnost mora da zadrži taj autoritet. Ne može da bude u službi neke druge stvari. Mora da bude u službi sebe i kulture.
Ja vam, Nebojša, od srca želim da u svemu tome uspete. Želim vam mnogo sreće u daljem radu. Hvala vam jer ste izdvojili vreme za Klub 2, iako ste veoma kratko bili u Beogradu. Podsećam slušaoce da je izložba Nebojše Despotovića, koja se zove Kad ne bi bilo vetra, lišće ne bi šaputalo, otvorena do nedelje 7. oktobra u Galeriji Ulus. Nebojša, hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Želim da vidim unatrag, 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 vrati unatrag, modro i zeleno, modro i zeleno. U naručju vremena, u naručju vremena, u naručju vremena, u naručju vremena. Bolje da pričam o sebi, bolje da idem u nove promene, samo putem promene. Bolje da pričam o sebi, bolje da idem u nove promene,
i samo putem promene.
Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala emisiju Klub 2, srdečno vas pozdravlja Tanja Živković. Lep dan uz Radio Beograd 2.
Io rimango sulla e guarda me, fatte sentire quando per me non c'è più luce, se tutto è maro e non sento luce, e parla me. Non ci la faccio e se impaccendo penso da te in braccio ti scarpa me.